Κύριε Μπαριώτα, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα σας.
Τι γίνεται τώρα, μετά τη χθεσινή ψηφοφορία, από ό,τι φαίνεται άναψαν και πάλι τα αίματα. Είχαμε καταρχήν από τον κύριο Καμίνη επίθεση κατά της Φόφης Γεννήματά για την απουσία της από τη χθεσινή ψηφοφορία. Έκανε λόγο για φυγομαχία. Αυτή η επίθεση τώρα ήθελα να σας ρωτήσω, σηματοδοτεί ότι υπάρχουν διαφωνίες και το κλίμα δεν είναι τόσο καλό στο εσωτερικό της παράταξης ή γίνεται στο πλαίσιο του να πούμε κάτι διαφορετικό από τον συνυποψήφιό μας? Τι εκτιμάτε?
Καταρχήν να κάνω μια διευκρίνηση, επειδή σκοπίμως και αυτό προέρχεται από πολλές πλευρές, όχι μόνο από τα άλλα κόμματα, αλλά δυστυχώς και από τον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς, τι ψήφισε η Δημοκρατική Συμπαράταξη χθες, γιατί σκοπίμως καλλιεργείται μια εικόνα η οποία δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Λοιπόν, η Δημοκρατική Συμπαράταξη χθες ψήφισε υπέρ
ναι,
του
σε όλα,
νομοσχεδίου.
Ναι, βέβαια.
Έτσι.
Και
Και
παρόν στο
ψήφισε
άρθρο 3, τα είπα
παρόν
πριν από
το
λίγο, ναι.
3, στο οποίο εκτιμούμε ότι λόγω βιασύνης, παρά το ενδιαφέρον, αδικείται το θέμα των παιδιών και από την παραπληροφόρηση και από τη βιασύνη με την οποία νομοθετήθηκε. Έτσι λοιπόν προτείναμε ότι πρέπει να ξανασυζητήσουμε το θέμα που αφορά τα παιδιά, τα διεμφυλικά παιδιά από 15 μέχρι 17 και ψηφίσαμε ναι στα υπόλοιπα. Αυτή είναι η θέση μας. Όσο αφορά την απουσία της κυρίας Γεννηματά, το νομοσχέδιο είχε προγραμματιστεί για να συζητηθεί την Πέμπτη με τη σύμφωνη γνώμη και της Δημοκρατικής Συμπαράταξης. Μετατέθηκε για τη Δευτέρα, που όπως ξέρετε είναι εντελώς ασυνήθιστο να αρχίζει η συζήτηση νομοσχεδίου Δευτέρα πρωί,
Ναι.
μόνο και μόνο γιατί ο κύριος Τσίπρας έπρεπε το βράδυ της Τρίτης, χθες δηλαδή, να είναι στη Λάρισα, όπου σήμερα υπάρχει ένα από αυτά τις γνωστές
τα
ρακέτες
συνέδρια να...
που έχουν ονομαστεί συνέδρια ανάπτυξης.
Παραγωγικές
Αυτή είναι η εικόνα.
Ναι.
Ταυτόχρονα είχαμε δηλώσει από την αρχή ότι για λόγους που έχουν να κάνουν και με αεροπορικά εισιτήρια και με οικονομικά, τα οποία δεν είναι ανθυρά στην παράταξη, δεν μπορούμε να αλλάξουμε συγκεντρώσεις οι οποίες είχαν οργανωθεί από καιρό. Παρ' όλα αυτά η κυρία Φόφη Γεννηματά δήλωσε δια επιστολής ότι ψηφίζει ό,τι ψηφίζουμε όλοι οι άλλοι. Ήταν η θέση της, τη συζητήσαμε, καταλήξαμε συλλογικά σε αυτή τη θέση.
Ναι.
Και νομίζω ότι τα υπόλοιπα, από όπου και αν προέρχονται, του κύριου Καμίνια ή οποιονδήποτε άλλο, είναι ερμηνείες μιας πολιτικής, όταν δεν είναι παραπληροφόρηση. Έχει καθένας το δικαίωμα να έχει την άποψή του, γιατί κάποιος ήταν στη Βουλή ή δεν ήταν. Είναι μέσα στο παιχνίδι. Αυτό που πραγματικά με ενοχλεί είναι η παραπληροφόρηση. Δεν βάζω τον κύριο Καμίνη σε αυτό. Έτσι. Πολλών άλλων όμως που διασχέουν ότι ψηφίσαμε αλλιώς από ό,τι ψηφίσαμε στην πραγματικότητα, που είναι ντροπή. Για αυτούς που ξέρουν.
Ναι,
γιατί
ναι.
Μιλάω μόνο για αυτούς. Έτσι λοιπόν, τώρα για το δεύτερο σκέλος της ερώτησης για το κλίμα στην παράταξη και στην αντιπαράθεση. Πολύ φοβάμαι ότι τα πράγματα είναι όπως είναι όταν ξεκινάει μια τέτοια κούρσα και υπάρχει ένα τέτοιο διακύβευμα. Νομίζω ότι θα υπάρχουν και φάλτσα. Θεωρώ λοιπόν ότι το χθεσινό ήταν φάλτσο.
Ναι.
Νομίζω ότι η απάντηση της κυρίας Γεννηματά ότι δεν θα απαντήσει ευθέως και θα κρατήσει, θα προσπαθήσει να κρατήσει την ενότητα, είναι ένα μήνυμα για όλους, όχι μήνυμα ήθους αν θέλετε, αλλά μήνυμα πολιτικής οξυδέρκειας αν θέλετε. Είναι κακό να πυροβολούμε τα πόδια μας, είναι κακό να πριονίζουμε το κλαδί στο οποίο καθόμαστε.
Πάντως, κύριε
είτε
Παγιώτα,
θα είμαστε μια ενωμένη παράταξη αύριο το πρωί, και εγώ αυτό λέω, ανεξάρτητα ποιος θα βγει, έχω εκφράσει την προτίμησή μου, αλλά αυτό δεν λέει τίποτα, θα σεβαστώ και θα υποστηρίξω οποιονδήποτε αρχηγό την επαύριο των εκλογών και νομίζω ότι αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάει κανένα.
Η αίσθηση πάντως, κύριε Μπαριώτα, που αποκομίζουμε είναι πως στο δρόμο προς την εκλογή ηγεσίας στο νέο φορέα υπάρχει αρκετή ένταση. Ευκαιρίας δοθήσεις, οι υποψήφοι αλληλοκατηγορούνται και μάλιστα με αρκετά όξυ τρόπο, από την ηλεκτρονική ψηφοφορία έως τη μέρα διεξαγωγής, και αν αυτή τη συμπίπτει με το Διεθνή Μαραθώνιο της Αθήνας. Παρακολουθούμε λοιπόν ένα μπαράζ ανακοινώσεων. Αν λοιπόν, αναρωτιέμαι, δεν υπάρχει κοινός τόπος στα διαδικαστικά, πώς θα βρεθεί στα θέματα ουσίας πολιτικής?
Θα μου επιτρέψετε να τα αναστρέψω. Πολύ φοβάμαι ότι επειδή δεν έχουμε πολιτικές να βάλουμε και να συγκρουστούμε, που εγώ θα το ήθελα, εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν, αλλά επειδή δεν υπάρχουν ή δεν μπορούν να αναδειχθούν πολιτικές διαφορές, έχουμε αναλωθεί να συζητάμε θέματα τα οποία θα έπρεπε να είναι λυμένα, γιατί ούτε η πρώτη φορά γίνονται εκλογές στην Ελλάδα. Γενικός και ειδικός για αρχηγό κόμματος, έκανε Νέα Δημοκρατία, έχει κάνει το Πασόκ περισσότερες από μία φορές στο παρελθόν, λιδωρήθηκε κιόλας όταν ξεκίνησε ο Γιώργος Παπανδρέου, ο ΓΑΠ, αυτού του είδους διαδικασίας στην εκλογή, δηλαδή αρχηγό από τη βάση. Τώρα το κάνουν όλοι και το κόμμα που το ξεκίνησε, αν θέλετε, η παράταξη που το ξεκίνησε, δείχνει να σκοντάφτει στο αν η κάλπη θα είναι έτσι ή αλλιώς. Όλα έχουν την αξία τους, όλα πρέπει να συζητηθούν, αλλά στο βάρος που πρέπει. Νομίζω ότι από εδώ και πέρα η ένταση πρέπει να καταλαγιάσει. Δεν νομίζω ότι κανένας κερδίζει παίζοντας το παιχνίδι του θυμωμένου παιδιού, γιατί αυτό αρχίζει να μου θυμίζει από ορισμένες πλευρές όλη αυτή η διαδικασία και η αιμονή στο να επανερχόμαστε στα ίδια και στα ίδια. Όπως έχει πολιτική πρόταση μπορεί να τη βάλει και να τη διεκδικήσει. Από εκεί και πέρα επιμένω Είναι μια διαδικασία ενωτική και δεν νομίζω ότι βοηθάνε ακραίες δηλώσεις και δηλώσεις που πυροδοτούν εντάσεις που δεν υπάρχουν. Μάλιστα, και μάλιστα απολύτικες, γιατί κατά τη γνώμη μου από ένα σημείο και μετά η διαδικασία, ναι, η συζήτηση διαδικασία είναι από προσανατολιστική και απολύτικη. Δεν έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
Είπατε ότι πολλές φορές υπάρχει το θυμωμένο παιδί, διότι δεν υπάρχουν πολιτικές διαφορές. Θα έλεγε όμως κάποιος πολιτικός σας αντίπαλος ότι δεν υπάρχουν γενικότερα πολιτικές. Σας έχουν κατηγορήσει, τα έχουμε ξαναπεί αυτά, ότι βάλετε το κάρο μπροστά από το άλογο, ξεκινήσατε δηλαδή κάπως ανάποδα πριν αναπτύξετε τα προγράμματά σας τα πολιτικά. Σε αυτό τι απαντάτε, κύριε Μπαριώτα?
Καταρχήν, πολιτικές θέσεις κοινές, ένα background υπάρχει. Σας θυμίζω ότι πριν από 1,5 χρόνο υπήρξε μια μεγάλη διαδικασία συζήτησης του ποταμιού της ομάδας της κυρίας Διαμαντοπούλου τότε και του ΠΑΣΟΚ της Δημοκρατικής Συμπαράδοξης, η οποία παρήγαγε κείμενα, τα έχω σπίτι μου, είναι αναρτημένα στο ίντερνετ, με κοινή συμφωνία όλων, ναι, των παραγόντων. Πάνω σε αυτό θα μπορούσαμε να κτίσουμε, αν θέλουμε να κτίσουμε, και νομίζω ότι αυτό θα κάνουμε αμέσως μετά στο
σύνταγμα. Αλήθεια, η ώρα αποφάσισε τώρα που τα αναφέρατε, πού
η
είναι?
Η διαδικασία, επιμένω, γιατί επιστρέψαμε, ναι, πάλι στη διαδικασία. Ναι. Και το θέμα, αν συνέδριο πριν ή συνέδριο μετά, είναι πάλι η διαδικασία. Η διαδικασία θα μπορούσε όντως να είναι έτσι ή αλλιώς, θα μπορούσαμε να συζητάμε μέχρι αύριο, αν θέλετε, για τα πλεονεκτήματα, τα μειονεκτήματα, τις αναγκαιότητες, το γεγονός ότι κάποιοι απέτησαν να είναι έτσι η διαδικασία και να μην είναι αλλιώς και ούτω καθεξής. Όμως η ουσία είναι, αν θέλουμε πολιτικά να είμαστε μαζί και να διεκδικήσουμε ξανά μια μεγάλη παράταξη στον χώρο του Δημοκρατικού Κέντρου και της Σοσιαλδημοκρατίας, ή αν προέχουν αυτό που, αν θα συνεχίσουμε αυτό που είδαμε την τελευταία πενταετία, καπετανάτα στα οποία προέχει το ποιος θα κερδίσει έναν πόντο έναντι του αντιπάλου, αντί η προσπάθεια να φτιάξουμε μια μεγάλη παράταξη η οποία θα σταθεροποιήσει την πολιτική ζωή του τόπου και θα βοηθήσει τη χώρα να βγει από την κρίση. Για μένα το διακύβευμα δεν είναι να δημιουργηθεί ένα κόμμα για να βολευτούμε, να το πω ομά. Το διακύβευμα είναι να δημιουργηθεί ξανά η μεγάλη παράταξη του Δημοκρατικού Κέντρου, η οποία έκανε όλες τις μεγάλες αλλαγές και όλες τις μεγάλες τομές στη χώρα από την εποχή του Ενδιαφέρου Βενιζέλου μέχρι σήμερα. Αυτό το χρωστάμε στους εαυτούς μας, αλλά κυρίως το χρωστάμε στη χώρα. Αν έχουμε την πολιτική γενναιότητα και την πολιτική οριμότητα να το διεκδικήσουμε ή όχι, έχετε δίκιο, θα φανεί τον επόμενο ένα μήνα.
Αναφερθήκατε, κύριε Μπαριώτα, πριν στην κυρία Διαμαντοπούλου, στον κύριο Φλωρίδη. Η ώρα αποφάσεων είναι συνοδοιπόρο σας?
Η ώρα αποφάσεων έκανε μια γενναία μεταστροφή λίγες εβδομάδες πριν, ανακοινώνοντας ότι θα παρακολουθήσει και ότι στηρίζει το την προσπάθεια. Έκτοτε δεν έχω ακούσει κάτι καινούριο, δεν έχει αλλάξει κάτι. Mm-hmm. Δεν συμμετέχει κάποιος υποψήφιος, ναι, στη διαδικασία. Δεν είμαι σε θέση να σας πω, από όσο ξέρω, τουλάχιστον επισήμως, αν με τι άλλο. Δεν έχει εκφραστεί υπέρ του ενός ή του άλλου υποψηφίου. Ναι. Θεωρώ όμως ότι βρίσκεται μαζί μας, μια και ιδεολογικά και πολιτικά ανήκει στο χώρο μας, και νομίζω ότι θα ήταν ακόμα μια θετική κίνηση το να ενταχθεί και οργανικά και οργανωτικά, έστω και μετά τις εκλογές, στο καινούριο φορέα. Νομίζω ότι χωράμε όλοι.
Ναι.
Τώρα, αυτή είναι η πολιτική μου άποψη, αυτή ήταν πάντα.
Ναι, κύριε Μπαριώτα, να ξαναγυρίσουμε λίγο στη Βουλή. Ο κύριος Μαυρωτάς από το βήμα της Βουλής χθες κατήγγειλε ότι οι βουλευτές του ποταμιού έγιναν δέκτες πιέσεων προκειμένου να πέσει η κυβέρνηση. Έχετε κάτι υπόψη σας? Εσείς δεχθήκατε ανάλογες πιέσεις? Και σας ρωτάω γιατί ήσασταν παρόν χθες.
Ναι, ήμουν παρόν σε όλο το. Mm-hmm. Σε όλη τη διαδικασία. Ήταν μια κακή διαδικασία. Mm-hmm. Κάκιστη. Δυστυχώς ακούσαμε πράγματα τα οποία δεν θα ήθελα να τα ακούω ούτε στο καφενείο, πολύ περισσότερο στη Βουλή. Ακούσαμε και ρήγματα μίσους, και δεν μιλάω για τη Χρυσή Αυγή. Μιλάω από συναδέλφους της λαϊκής δεξιάς, αλλά και από τον κύριο Λεβέντη, για να λέμε τα πράγματα mm-hmm. με το όνομά τους. Mm-hmm. Ακούσαμε απίθανα πράγματα. Δεν γνωρίζω πιέσεις για να πέσει η κυβέρνηση. Οι κυβερνήσεις δεν πέφτουν έτσι. Είπα σε πολλά επίπεδα και το επαναλαμβάνω και τώρα, το είπα και στη Βουλή, ότι η περίοδος στην οποία μια ανέντιμη, επιτρέψτε μου την έκφραση εντός εισαγωγικών, κυβέρνηση, η οποία επέρεται ότι έκανε το ΜΕΣ με τον κύριο Καμένο, είπε ο κύριος Πρωθυπουργός χθες χαρακτηριστικά, περάσαμε το σύμφωνο συμβίωσης και την Ιθαγένεια, ενώ γνωρίζει πολύ καλά ότι και το σύμφωνο συμβίωσης και την Ιθαγένεια τα πέρασε με την αντιπολίτευση και τον κύριο Καμένο απέναντι, η κυβέρνησή του διαλύεται όταν φτάνει στο θέμα των ανθρώπινων δικαιωμάτων και θα ξαναδιαλυθεί στο μέλλον, και πιθανότατα θα διαλυθεί από αυτό. Αυτό είναι μια πολιτική πρόσληψη, αν θέλετε, από την τεράστια ιδεολογική και πολιτική αντίθεση που έχουν τα κόμματα που υποτίθεται ότι είναι μαζί στην κυβέρνηση. Mm-hmm. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, πιέσεις δεν δεχθήκαμε. Εμείς είπαμε από την αρχή ότι σταματάμε να ψηφίζουμε πράγματα που δεν τα ψηφίζει η κυβέρνηση στο σύνολό της, γιατί αυτό είναι αστείο, δεν υπάρχει κυβέρνηση στα ευρωπαϊκά πολιτικά χρονικά που να μην να κατεβάζει νομοσχέδια τα οποία δεν έχουν εξασφαλίσει τις συμφωνίες του εσωτερικού.
Είναι όμως ένας συνασπισμός όμως, κύριε Μπαριώτα.
Είναι πρωτοφανές και για συνασπισμό μιλάω. Οι συνασπισμοί συμφωνούν στο εσωτερικό τους ότι κατεβάζουν. Δεν νομίζω ότι στη Γερμανία ο συνασπισμός σοσιαλδημοκρατών και χριστιανοδημοκρατών που κυβερνάει τη χώρα για 10 χρόνια κατέβασε ποτέ νομοσχέδιο στο οποίο οι χριστιανοδημοκράτες ήταν σύμφωνοι και οι σοσιαλδημοκράτες ήταν
αντίθετοι. Φαντάζομαι τώρα με τους φιλελεύθερους και τους πράσινους.
Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα θα υπάρχουν. Όταν έχει σοβαρούς πολιτικούς εταίρους. Η ΑΝΕΛ χθες απέδειξε ότι δεν είναι σοβαρός πολιτικός εταίρος και όποιος θέλει μπορεί να δει τι ψήφισε ο καθένας χωριστά από τους βουλευτές της και θα καταλάβει τι λέω.
Τώρα, κύριε Μπαριώτα,
αυτό είναι το θέμα και αυτό είναι το point, αν θέλετε.
Μία εκτίμηση.
Από εκεί και πέρα πιέσεις δεν υπήρξαν. Υπήρξαν πολιτικές κουβέντες στις οποίες ήμουν παρόν ότι αν δεν ψηφίσετε κι εσείς ενδεχομένως να δημιουργηθεί μια πολιτική ήττα για την κυβέρνηση, δεν θα περάσει το άρθρο 3 κτλ.
Από ποιον?
Αλλά πιέσεις με την έννοια γενικώς υπήρχαν οι κουβέντες από όλους. Δεν νομίζω ότι υπήρξε κάποιο. Αυτό που είδα εγώ ήταν κουβέντες στο διάδρομο μεταξύ βουλευτών. Ναι. Πιέσεις με κάποιον τρόπο, άλλωστε δεν μπορώ να φανταστώ ποιος μπορεί να πιέσει το ποτάμι, γιατί. Δηλαδή με ποιον τρόπο. Να το εκβιάσει, αν θέλετε, όχι μόνο το ποτάμι, με τι.
Όχι να το εκβιάσει, ότι μην ψηφίσετε για να...
Υπήρξε η κουβέντα αυτή, υπήρχε μια έντονη κουβέντα ότι η αντιπολίτευση, καλός ή κακός, υπάρχει μια ερμηνεία με την οποία εγώ δεν συμφωνώ και θέλω να είμαι καθαρός, ότι το ποτάμι χθες έσωσε την κυβέρνηση. Αν δεν ψήφιζαν οι 6 βουλευτές του ποταμιού το άρθρο 3, το άρθρο 3 δεν θα περνούσε από τη Βουλή, δεν θα έπεσε η κυβέρνηση. Mm-hmm. Να είμαστε καθαροί, δεν πέφτει έτσι η κυβέρνηση.
Προφανώς,
δεν κάνει την δηλωμένη με αυτόν τον τρόπο. Mm-hmm. Θα ήταν όμως μια τεράστια πολιτική ήττα, από την οποία απεσόβησε το ποτάμι και για να είμαι καθαρός και οι απουσίες βουλευτών τόσο από εμάς όσο και από τα άλλα κόμματα. Γιατί και τα δύο παίξανε τον ρόλο τους.
Ναι.
Αλλά η αλήθεια είναι αυτή. Είναι υπόκειτες ερμηνείες. Μπορεί κανείς να το ερμηνεύσει. Εγώ είπα από την αρχή ότι δεν συμφωνώ με την άποψη ότι το ποτάμι έσωσε την κυβέρνηση. Υπάρχουν πολλοί όμως που το λένε. Και όταν κάνεις κάποια πράγματα στην πολιτική, οι ερμηνείες είναι ανοιχτές.
Όμως δεν θα έπρεπε να είναι και έτσι, κύριε Μπαριώτα. Δηλαδή, εκφράζετε την άποψή σας και ειδικά για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ατομικά δικαιώματα. Θα έπρεπε να μπαίνουν τέτοιες δεύτερες σκέψεις ότι έσωσε ή δεν έσωσε.
Μπαίνουν πολλά. Έτσι. Ναι. Εμείς είπαμε από την αρχή. Τώρα, αυτή η καθαρή ιδεολογική υποτίθεται θέση ότι υπεράνω όλων είναι τα πολιτικά δικαιώματα και τα λοιπά είναι καλή. Έτσι, πουλάει εύκολα, αλλά δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα, αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς. Και το ποτάμι, όπως και όλα τα κόμματα, όπως και η Νέα Δημοκρατία, έχει ένα κοινό και προσπαθεί να το ικανοποιήσει. Αυτή είναι η αλήθεια. Όπως η Νέα Δημοκρατία προσπάθησε να μην συγκρουστεί με την Εκκλησία, το ποτάμι προσπάθησε να ικανοποιήσει ένα άλλο κοινό. Είναι απολύτως θεμητό. Δεν μιλάω για πελατειακές σχέσεις, μιλάω για πολιτική. Έτσι.
Ανοίγονται κάποιοι δρόμοι.
Επιδιώξεις, υπάρχουν επιδιώξεις. Η κυβέρνηση δεν θυμάται τυχαία τα νομοσχέδια για τα ανθρώπινα δικαιώματα όταν τη βολεύει, γιατί αυτό κάνει. Τα κατεβάζει διάσπαρτα τα νομοσχέδια για τα ανθρώπινα δικαιώματα κάθε φορά που είναι στριμωγμένη. Είπα χθες στη Βουλή και είναι αλήθεια ότι στις 3 μέρες που συζητάμε ένα θέμα σημαντικό για τα ανθρώπινα δικαιώματα που αφορά λίγους ανθρώπους, οι πλειοψηφίες κυριολεκτικά σφάζονται. Έχει κοπεί το πετρέλαιο, το επίδομα θέρμανσης και η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης που αρχίζει να μπαίνει έχει εκτοξευθεί. Δεκάδες χιλιάδες ανθρώπων περιμένουν συντάξεις, οι οποίες δεν θα πάρουν η κυρία Χτσιόγλου, ουσιαστικά εμέσως προχθές. Ένα σωρό πολιτικά ζητήματα που αφορούν εκατομμύρια ανθρώπους περάσαν αυτές τις μέρες στο απειρόβλητο με μια επικοινωνιακή τακτική της κυβέρνησης, η οποία είναι επιτυχής. Πρέπει να τους το αναγνωρίσουμε. Είχε μια επιτυχέστατη πολιτική, επικοινωνιακή πολιτική η κυβέρνηση. Δεν ξέρω αν είναι εποφελής για το λαό. Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Μάλιστα. Κατά τα άλλα, τα ανθρώπινα δικαιώματα, ναι, είμαστε υπέρ, το δηλώσαμε και είπα και στη Βουλή και θα σας το ξαναπώ και εδώ. Το κόμμα που αποτελείται από τους κληρονόμους, αν θέλετε εντός εισαγωγικών, βάλετε του ΠΑΣΟΚ και του ΚΚΕ εσωτερικού, δεν έχει ανάγκη διαπιστευτηρίων για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ξεκίνησαμε με την αποποινικοποίηση της Μυχείας το 1982. Ναι. Καθιερώσαμε τον πολιτικό γάμο, την ισότητα των δύο φύλων. Χρειάστηκε να συγκρουστούμε με υπερσυντηρητικούς κύκλους. Το κάναμε όπως το κάναμε στην περίπτωση, όπως θυμάστε πολύ καλά, στο θέμα της αναγραφής του θρησκεύματος, χωρίς υποχωρήσεις. Άρα λοιπόν, κουβέντες που έχουν να κάνουν με κομπρομάι, με συμβιβασμούς στο θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, νομίζω ότι μπορεί κανείς να το αναζητήσει σε άλλα κόμματα. Όχι στο χώρο της κεντροαριστεράς, γενικά στο χώρο της κεντροαριστεράς.
Πάντως, κύριε Παριώτα, όταν υπάρχουν συμφωνίες σε τέτοιο επίπεδο στη Βουλή, όπως είδαμε και χθες, αρχίζουν και οι συζητήσεις, ξέρετε, αν.
Συμφωνίες, τι εννοείται.
Συμφωνίες πολιτικές, δηλαδή ότι συμφωνούμε σε αυτό το νομοσχέδιο, το ψηφίζουμε κτλ. Αρχίζει μια κουβέντα μετά για ενδεχόμενες συνεργασίες.
Όχι, δεν νομίζω. Νομίζω ότι πρέπει κάποια στιγμή να κατακτήσουμε την οριμότητα να μπορούμε να ψηφίζουμε πράγματα που είναι εθνικά υποφελή όλοι, τα οποία είναι για το καλό μειονοτήτων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά και οικονομικά και πολιτικά και ευαίσθητα ζητήματα, τα οποία είναι καλά για όλο το λαό, γιατί καμιά κυβέρνηση δεν ψηφίζει μόνο θετικά και μόνο αρνητικά, προς Θεού. Εμείς το κάνουμε αυτό συστηματικά από την πρώτη στιγμή. Τελευταίοι που είχαν αυτόν τον αρνητισμό και δεν ψηφίσανε απολύτως τίποτα ως αντιπολίτευση ήταν η κυβερνητική σημερινή, ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, δεν ψήφισε ούτε ένα άρθρο από το 12 μέχρι το 14 από την αντιπολίτευση, αυτό πρέπει να τα αφήσουμε πίσω μας. Οι συμμαχίες και οι συνεργασίες μπορούν να αποδώσουν στη χώρα όταν έχουν πολιτικό υπόβαθρο και κυρίως προγραμματική συμφωνία. Όταν δηλαδή έχουμε συμφωνήσει μεταξύ μας 2-3 κόμματα ότι για τα επόμενα 3 χρόνια θα κάνουμε 5 συγκεκριμένα πράγματα για το καλό της χώρας, τότε συμφωνίες και συνεργασίες μπορεί να είναι αποδοτικές. Όταν πάμε όπως η σημερινή παραφύση κατά τη γνώμη μου κυβέρνηση συνεργασίας ενός εντελώς λαϊκιστικού σχεδόν ακροδεξιού κόμματος και της υποτιθέμενης αριστεράς, μόνο και μόνο για να κρατήσουμε την εξουσία και βλέπουμε, γιατί περί αυτού πρόκειται, έτσι εξελίσσεται από το 2015 μέχρι σήμερα η κατάσταση στην κυβέρνηση. Ξεκινήσαμε με τα capital controls για να καταλήξουμε να πανηγυρίζουμε για πράγματα τα οποία αφήναμε. Δεν έχει κανένα νόημα και δεν βοηθάει σε τίποτα κανέναν.
Κύριε Παριώτα,
λοιπόν, ότι το σημαντικό είναι να βρούμε την οριμότητα να συζητήσουμε πολιτικά, πολιτικές και προγραμματικές συμφωνίες.